Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 avgust yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. To'rt yil o'tib, Tehronda Britaniya elchixonasi qayta ochildi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden saylovlarda uchinchi bor qatnashish ustida o'ylanyapti.
The unabashedly exploitative way the AKP, the president, tried to use these funerals, and I think there is enormous fury against the PKK.
Turkiyada prezidentga qarshi kayfiyat kuchayyapti. Erdo'g'on nima xato qildi?
Shoshilish deganiki, o'zlari qandaydir ularga katta imkoniyatlar berib qo'ydi, ular o'sha imkoniyatdan foydalanib o'zining pozitsiyasini
Tojikistonda radikal qarashlarga qarshi kurashilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston harbiylariga ko'ra, bugun qo'shni Afg'onistondan otilgan raketa 4 pokistonlik askarni halok qilib, yana 4 nafarini yaralagan. Voqea shimoli-g'arbdagi Xaybar qabilaviy mintaqasida ro'y bergan. Terrorchilar o't ochib, harbiy postni nishonga oldi. Pokiston askarlari terrorchilarga qarshi o'q uzib, bir nechtasini yo'q qildi, deyiladi armiya bayonotida. Pokistonning da'vo qilishicha, Talibonga aloqador jangarilar Afg'on chegarasida yashirinib, Pokistonda hujumlar uyushtirib kelmoqda. Pokiston armiyasi o'tgan yildan beri toliblarga qarshi amaliyot o'tkazyapti. Minglab jangarilar yo'q qilinib, Xaybar mintaqasi ulardan ancha tozalangani aytiladi. So'nggi kunlarda ikki mamlakat chegarachilari ham bir-birini nishonga olgan. Pokiston 3 askari, Afg'oniston esa 8 harbiysi o'lganini da'vo qilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari maxsus kuchlari 1.5 yil oldin Yaman sharqida o'g'irlangan Britan fuqarosini ozod etishga muvaffaq bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammondning bildirishicha, 64 yashar Douglas Robert Semplening ahvoli yaxshi, u bilan Britan rasmiylari shug'ullanmoqda. Sempleni 2014 yil fevralida Al-Qoida jangarilari o'g'irlab ketgan edi. U neft sohasi muhandisi bo'lib ishlagan. Yamanda shia hutilar va hukumat kuchlari hokimiyat uchun kurashar ekan, Al-Qoida janubdagi Adan port shahrining bir qismini nazorat qilmoqda. Kecha jangarlar Tahoviy tumanini qo'lga kiritgan. Poytaxt Sano esa 2014 yil sentyabrdan beri hutilar qo'lida. Prezident Abdurabbo Mansur Hadi qo'shni Saudiya Arabistonida jon saqlamoqda. Mamlakatdagi fuqarolar urushi natijasida shu kungacha 4.5 ming odam o'lgan, aholining 80% oziq-ovqat, dori-darmon, tibbiy yordamga muhtoj. Eron yirik davlatlar bilan atom dasturini qisqartirishga rozi bo'lib, xalqaro bitim imzolaganidan so'ng Britaniya Tehronda 4 yil oldin yopilgan elchixonasini qayta ochdi.
So on behalf of the British government, I'm proud to declare this embassy once again open. Thank you.
Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond marosimda ishtirok etib, uni tarixiy voqea deb atadi. 2003 yildan beri Eronga Britaniyaning bu qadar yuqori lavozimli rasmiysi bormagan edi. 4 yil oldin Britaniya Eron bank sektoriga sanksiya qo'ygach Eron parlamenti bu mamlakat elchisini haydashga ovoz bergan edi. Shundan so'ng g'azablangan omma Britaniya elchixonasiga hujum qilib, London elchixonasini yopishga qaror qilgan edi. Biroq diplomatik munosabatlar uzilmadi.
The symbolic importance of deciding to reopen embassies in each other's countries is that we've chosen to talk to each other.
Britaniya tashqi ishlar vazirligi elchixonaning qayta ochilishini yadroviy muzokaralar muvaffaqiyati bilan bog'lamayapti. Vazir Hemmondning aytishicha bunga ikki davlat aloqalarining iliqlashgani sabab. Londonda Eron elchixonasi ham qayta ochildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriya armiyasiga qarashli harbiy kolonna bugun Boko Haram jangarlari hujumiga uchrab, bir askar o'lgan, 5 nafarini jarohatlagan. Karvonda armiya qo'mondoni general-leytenant Tukur Buratay ham bo'lgan. Unga shikast yetmagan. Askarlar son jihatdan jangarlardan ustun bo'lib, qarshi hujumda 10 nafarini o'ldirgan, 5 jangari qo'lga olingan. Shundan so'ng general Buratay Dikva qishlog'ida aholi va harbiylar bilan gaplashgan. Bugun BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Nigeriyaga safar qilmoqda. U mamlakat prezidenti Muhammadu Buxoriy, din peshvolari, yetakchi tadbirkorlar, inson huquqlari faollari bilan uchrashadi. 4 yil oldin BMTning poytaxt Abujadagi idorasi Boko Haram hujumiga uchrab, o'shanda kamida 18 odam o'lgan edi. Buxoriy saylovlarda g'alaba qozonib hokimiyatga kelganidan beri Nigeriya shimolida zo'ravonliklarda mingdan ziyod odam o'lgan. Jamiyasi 2009-yildan beri Boko Haram 10 mingdan ortiq insonning yostig'ini quritgan. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden prezident saylovlarida omadini yana bir bor sinab ko'rishi mumkin. So'nggi kunlarda u tarafdorlari va tadbirkorlar bilan uchrashib, imkoniyatlarini o'rganmoqda. Kecha Bayden Massachusetts shtatidan demokrat senator Elizabeth Warren bilan ham shu mavzuda gaplashgan. Demokratlar Warrenning o'zini poygaga kirishga da'vat etgan, biroq qonunchi ayol ko'nmadi. Warren Amerikada yirik moliyaviy tashkilotlarning ta'siriga qarshi kurashayotgan arboblardan biri.
Personal emails are my personal business, right? So we went through a painstaking process and turned over 55,000.
Hozircha demokrat nomzodlar orasida ko'zga ko'ringani sobiq davlat kotibi Hillary Clinton, biroq so'nggi kunlarda uning reytingi tushib ketmoqda. 72 yoshli Bayden vitse-prezidentlikkacha senatorlik qilgan. 1988 va 2008-yillarda prezidentlikka nomzodini qo'ygan. Fevral oyida Demokratik va Respublikachilar partiyalarida yagona nomzodni tanlash uchun saylovlar bo'lib o'tadi. Har ikki partiyadan g'oliblar 2016-yil noyabrdagi saylovda bellashadi. Respublikachi da'vogarlar orasida hozircha milliarder Donald Tramp oldinda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiyada prezidentga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Erdo'g'on nima xato qildi? Tojikistonda radikal qarashlarga qarshi kurashilmoqda. AQShda prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida hech kim kutmagan peshqadamlar. Urush zonalariga yuboriladigan jarrohlar Amerikada qanday tayyorgarlikdan o'tadi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiyada kurd jangarilari bilan to'qnashuvlarda o'lgan askarlar dafn etilmoqda. Marosimlarda vazirlar ham qatnashar ekan, norozilik namoyishlari kuchayib boryapti. Tahlilchilarga ko'ra, ko'pchilik Kurdiston ishlar partiyasi bilan urush qayta boshlanganida prezident Rajab Toyib Erdo'g'onni ayblaydi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Kurd jangarlari qo'lidan o'lgan askarning dafn marosimida prezident qotil, Adolat va taraqqiyot partiyasi qotil degan hayqiriqlar yangradi. Bu marosimda qatnashayotgan vazirlarga qaratilgan. Turkiyaning turli shaharlarida shunga o'xshash manzarani ko'rish mumkin. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Soleh Özel'ga ko'ra, prezident va hukmron partiya xatoga yo'l qo'ygan ko'rinadi.
The unabashedly exploitative way the AKP, the president, tried to use these funerals. And I think
Adolat va taraqqiyot partiyasi va prezident Erdo'g'on dafn marosimlaridan o'z manfaatlari uchun foydalanishga harakat qilishyapti. Xalq orasida nafaqat Kurdiston ishchilar partiyasiga nisbatan, balki hokimiyat tepasida o'tirganlarga nisbatan ham g'azab kuchli, deydi O'zel. Adolat va taraqqiyot partiyasi iyun oyidagi saylovda parlamentdagi hukmronlikni qo'ldan boy bergan edi. Oradan ko'p o'tmay kurd isyonchilari bilan 2 yillik sulh barbod bo'ldi va janglar qayta boshlandi. Ayrimlar nazarida prezident Erdo'g'onning erta saylovlar o'tkazishidan maqsadi o'z partiyasi uchun g'alabani qo'lga kiritish. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semihidizning qayd etishicha, aholi orasida isyonchilar bilan ixtilof kuchaygani ortida bir gap bor deyotganlar ko'p.
More than one columnist has claimed that what the government is after here is really to try and agitate the public so that
erta saylov muayyan maqsadni ko'zlayotgani da'vo qilinyapti. Ya'ni aholini qo'rquvga solib, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz berishga undash. Partiyani tinchlik va barqarorlik kafolati etib ko'rsatish, deydi Ediz. Turkiyada harbiylarning dafn marosimlarida oldin milliy shiorlar va kurdlarga o'lim degan hayqiriqlar yangrar edi. Bugun bu g'azab hukumatga qaratilgan. Ommaviy so'rovlarga qaraganda Adolat va taraqqiyot partiyasining reytinglarida katta o'zgarish yo'q, ammo askarlar orasida talafotlar oshgan sari hukumatga nisbatan tanqidlar ham kuchayaveradi. Noyabrdagi saylovda partiya yana yutqazishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Jahondagi diniy oqimlar va radikal qarashlarning Markaziy Osiyolik yoshlar orasida tarqalishi mintaqa rahbarlarini keskin choralar ko'rishga majbur qilyapti. Tojikistonning rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalarida hozir radikal qarashlarga qarshi materiallar ko'paygan. Mutaassib yoshlar nazoratga olinmoqda. Lekin ayrim tahlilchilarga ko'ra, hukumat idoralarining bu sohada keragidan ortiq harakatlari teskari natija berishi mumkin. Mavzuni Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shamsdan tinglang.
Ayrim tahlilchilarning aytishicha, mamlakatda radikal qarashlarning kuchayishi, yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilib borayotgani, mutaassiblikning ortishi davlat rahbarlarini turli choralarni ko'rishga majbur etmoqda. Buni tushunsa bo'ladi, deyishadi ular. Publitsist Hakim Zokir Tojikistonda rasmiy hukumat doiralarining bu masalada ko'rayotgan tadbirlarini oqlar ekan, radikal qarashlarini katta xavf deb biladi.
O'zlarini boshlarini yo'qotgan radikallarni kundan kun obod bo'lib taraqqiy qilib borayotgan xalqimizga, davlatimizga juda ham katta salbiy ta'siri bor. Bizni miyamizni bular bir tomondan band qiladi. Qorlar urushidagi voqealarni yana ko'z oldimizga keltirib, o'shandaqa voqealar bo'larmikin, takror bo'larmikin degan bir tashvishlar paydo bo'ladi. Bular juda katta xavf,
deydi Hakim Zokir. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli O'ktambek Pirnazarov rasmiy doiralarning o'zlariga nisbatan bugungi kunda tutayotgan mavqeini noxolis hisoblaydi. Biz radikallar emasmiz. Bu hukumat bizni siyosatdan chetlatmoqda, liderlarimizni yo'q qilmoqda. Aksincha biz ularni qoralasak yarashadi. Orada xolislik emas, dushmanlik ustunlik qilmoqda, deydi O'ktambek. Tojik huquqshunosi Faydinso Vohidovaning fikricha, rasmiy doiralar siyosat bilan din o'rtasidagi tafovutni anglamay qolganlar.
امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یک احزاب سیاسی را از مؤسسه دینی فرق کرده نمیتواند و امروز برخورد حکومت
بگن تاجیکستان ریسپوبلیکاسی حکومت بر سیاسی حرکتلرنی دینی تشکیلاتتن فرقلی آرمه یابدیلر شنین گوچن هم بگن حکومتنین تاجیکستان اسلام اویغانش پارتیاسی بلن توقناشوی ارتده سیاسی کراشنی chiyallashtirib yubormoqda. Yuridik jihatdan olganda hukumatning Islom partiyasiga diniy tashkilotdagi munosabatda bo'lishi umuman aqlga sig'maydi. Rasmiylarning legal diniy partiyaga tazyiqi jamiyatni parchalashga olib boradi. Bu juda jiddiy narsa. Buni tushunishlari kerak. Men bizdagi amaldor siyosatchilarning bu darajada kalta o'ylashlaridan hayratdaman, deydi tojik huquqshunosi. Sho'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupovning fikricha, Suriyada Islom davlati jangarilarining harakati, Rossiya-Ukraina munosabati ko'rinishlari makonida Tojikistonda hukumatning dindorlar va Islom partiyasiga munosabati hozirgacha ayri turgan radikal va birmuncha mu'tadil muxolif kuchlarni birlashtirishi mumkin. Hukumat o'zini o'zi boshi berk ko'cha kiritib qo'ygan.
Tojikiston hukumatini islomiy partiyalarga yoki bu dindorlarga bo'lgan munosabati hammaga ma'lum bo'lib turibdi. Aslida bu ishni hukumat tomonidan shoshildilar. Shoshilish deganiki, o'zlari qandaydir ularga katta imkoniyatlar berib qo'ydi. Ular o'sha imkoniyatdan foydalanib o'zini pozitsiyasini, o'zini aytaylik tarafdorlarini ancha ko'paytirdi. Ana endi bugunga kelib turib keskin ravishdagi endi albatta buni faqat hukumatdor deb bo'lmaydi, endi xalq tomonidan ham o'shalarga nisbatan ularni pozitsiyasini noto'g'ri deb xalqni o'zi ham qarayaptilar, boshqa hokazo. Bu endi geopolitik nuqtai nazardan ham tashqi siyosatni o'zgarishi ham tashqi mana bu ingizlar nimasi paydo bo'lishi yoki boshqa davlatlarda masalan o'rislarni aytaylik to'g'riga tashlash kerak, Qrimni bosqinchiliklardan olishi va hokazo, umuman dunyoni boshqacha bir o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda o'sha qandaydir vaziyatni yanada keskinlashtirishga yordam beryapti. O'shalarni qarashiga xalqimiz, bo'lak hukumatimiz qarshi turgan paytda egillarni paydo bo'lishi, boshqa vaqtlarda guruhlarni paydo bo'lishi aynan boynagi islomiy guruhlarni o'shalar bilan birlashishiga imkoniyat yaratib berdi. Masalan, aytaylik, bularni ko'plari tashqi davlatga chiqib ketib, boynagi qo'rqqanidanmi, o'zini himoya qilish maqsadidami, ehtiyotkorlik chorasidanmi, chet davlatlarda yurgani o'sha barcha oppozitsion oqimlarni birlashtiradi. Bu juda bir bugungi kunda yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Shuning uchun hukumatni ba'zi bir pozitsiyalari o'zini o'zi tupikka olib keldi,
deydi Ilhom Yusupov. Tojikiston shimolidagi jurnalistika va demokratiya jamoatchilik tashkiloti rahbari Farrux Ahrorov aytadiki, ayni pallada jamiyat va hokimiyat o'rtasida dialog zarur. Tushunchalar ham ohangligini topish kerak. Uning fikricha, masjidlarda hukumat targ'iboti kishilarning g'ashiga tegadi.
Единственное, что они сегодня видят, это вот в мечети вокруг люди ходят с какими-то рациями, какие-то оцепления стоят. Это идет раздражение общества, только для раздражения общества. Ничего более они не добьются.
Odamlar masjidlarda bugun nimani ko'ryapti, nimani eshityapti, qandaydir chaqiriqlar, o'rtadagi tortishuvlar, bularni hammasi jamiyatni faqat asabiga tegadi, ranjitadi. Ustiga ustak, bu jamiyat hali taraqqiy etmagan. Lekin jamiyatimizda bugun diniy terrorizm, ekstremizm rivojlanmoqda deyish ham to'g'ri emas. Yoshlarni mutaassiblikda ayblab bo'lmaydi. Bu umuman boshqa narsa. Muammo shundaki, xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik, aloqa yo'q. Xalq o'z holicha yashamoqda. Ijtimoiy adolatdan gapirib bo'lmaydi. Jamiyat va hukumat o'rtasidagi dialogni boshlash zarur. Hukumatda qo'rquv bor xolos. Rasmiylar o'zlaridagi qo'rquvni dindorlarga qarshi kurash bilan pardalashmoqda. Buni yashirib bo'lmaydi, deydi Farrux. Ba'zi mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Tojikistonda butun xalq go'yoki portana oldidagi qandaydir tahlikani kutayotgandek sharoitda yashamoqda. Buning sababi shundaki, deyishadi ular, xalqning mavjud sistemaga ishonchi so'nib bo'lgan. davlatdan hech qanday bir kafolatni olib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh prezidentligi uchun saylovga 1 yildan oshiq vaqt bor. Saylovoldi so'rovlarda respublikachilardan Donald Trump va demokratlardan Bernie Sandersning oldinda borayotgani ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi. Buning sababi nimada? Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Ladies and gentlemen, President of the United States, Donald J. Trump.
Donald Trump ichidagini ochiq aytadigan odam. Respublikachilarning birinchi bahsi o'tib, Trump hanuz so'rovlarda birinchi o'rinni egallab kelmoqda.
The words illegal immigrant wouldn't be spoken right now. I really believe that. I really believe. We have heads being chopped off.
Yaqin Sharqda nasroniyligi uchun bosh kesilayotganlar bor. Chegaralarda odamlar qirilayotgan joylar bor. Dunyo parchalanib ketyapti, ammo ayrimlar mening qanaqa ohangda gapirayotganimni bahs qilish bilan band.
Trump mamlakatning qanday yo'ldan ketayotgani haqidagi konservativ qarashlarga zo'r berib, siyosat olamida yangi ekani bois ham odamlar e'tiborini tortmoqda. Jeb Bush Trump qarashlari mamlakatni bo'ladi degan fikrda.
Tizim ishlamayotganidan, hukumat biz uchun ishlamayotganidan men ham tushkunman, lekin jahl bizni harakatsiz qoldirmasligi kerak.
Nomzodlar Trampga qarshi hujumlarga zo'r bergan. Senator Rand Paul moliyagan reklama ham shu haqda.
In many cases I probably identify more as a Democrat.
Respublikachi nomzodlar soni 17 ta va ular hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerak deydi tahlilchilar.
Jeb Bush asosiy nomzodlardan, ammo u bahsda yaqqol ko'zga tashlanmadi. Bu esa respublikachilar orasida hozir aniq bir yetakchi yo'qligidan dalolat.
Demokratlardan Vermontlik senator Bernie Sanders yana bir kutilmagan nomzod. U liberal demokratlar orasida ko'p tarafdorlarga ega va Hillary Clintonga qarshi jiddiy raqib bo'lishi mumkin.
Biz birgalikda yangi Amerikani bunyod etishimiz mumkin.
Clintonning xalq ishonchini qozonishi qiyin kechayotgan bir paytda Sanders New Hampshire shtatidagi so'rovda g'olib chiqdi.
The alternative to American leadership is not somebody else's leadership.
Clinton muammolari respublikachilar uchun tayyor mavzu bo'ldi deydi tahlilchi Kraushar.
They think Hillary Clinton is vulnerable.
Ular Hillary Clintonning zaif tomonini topdik demoqda. Elektron maktublarga oid munozara shunga umid beradi. Ularga ko'ra 2016-yil demokratlar uchun qiyin kechadi.
Ayrimlar Clinton qatorida demokratlardan vitse-prezident Jo Biden yoki sobiq vitse-prezident Al Gore ham poygaga qo'shilishi kerak degan fikrda. Ayni paytda ular bu haqda o'z fikrini aytgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington.
Urush zonalariga yuboriladigan jarrohlar qanday tayyorgarlikdan o'tadi? AQShda harbiy shifokorlar zarur ko'nikmani shakllantirishi uchun travmatologiya bo'limlarida tajriba o'tashi kerak. Amerika ovozi Los-Anjelesdagi eng band kasalxonalarning birida bo'ldi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Birinchi darajali travmatologiya markazi eng og'ir jarohatlarni uddalaydi. Bu yerda ishlaydigan odamlar har qanday vaziyatga tayyor turish kerak.
Being able to do things at a moment's notice without preparation, not knowing what you're going to
Bemor olib kelingan zahoti ahvoliga tezda baho berib, qarorlar qabul qilasiz. Ogohlantirish, tayyorlanishga vaqt yo'q deydi leytenant David Donahue. otishma, pichoqlanish va avtohalokatlar. Bu yerga har kuni o'lim bilan olishayotgan o'rtacha 20 bemor olib kelinadi. Los-Anjeles okrugi, Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi reanimatsiya markazidamiz. AQSh harbiy dengiz kuchlari markaz bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Hamshira Jessica Naranjo jang maydoniga otlanishdan oldin bu yerda 21 kunlik intensiv treningdan o'tmoqda.
It's like the shock and awe of medicine. So you see a mannequin that has a large blast wound.
Meditsina qudratini shu yerda ko'rasiz. Portlashdan jarohat olgan manekenlar bilan ishlaymiz. To'g'ri, bu qo'g'irchoq, lekin qorindan o'q yeb, ichak chovoqlari to'kilgan odamlarni ham olib kelishadi reanimatsiyaga, deydi hamshira. Naranjo va uning hamkasblari yaqin orada Afg'onistonga jo'nab ketadi. Xirurg va hamshiralar mamlakatning eng serqatnov travmatologiya bo'limida malaka oshirishayotganini aytishadi. Urushda shunga o'xshash bir muhitda ishlaysiz.
You have to be able to think and react. A lot of times if you have a patient who's
tezda o'ylab, bemor hayotini saqlab qolishga harakat qilasiz. Agar qornidan pichoqlangan bo'lsa, qonayaptimi? Operatsiya qilish kerakmi? Tezda bir qarorga kelish kerak. Harbiy travmatologiya trening markazlarini tashkil etish g'oyasi bundan 25 yilcha oldin Fors ko'rfazi urushi paytida paydo bo'lgan.
As a military as a whole, we didn't do a great job of providing
jang maydonida resurslar cheklangan bir muhitda effektiv tibbiy xizmat ko'rsatilmagan o'shanda, deydi harbiy dengiz kuchlari shifokori Jeff Ricks. Unga ko'ra, jarroh va hamshiralar mojaro zonasiga yo'l olishdan oldin travmatologiya sohasida imkon boricha ko'proq tajriba olishi lozim.
In peacetime operations you don't have that exposure to the
harbiy operatsiyalar paytida bunday ko'nikmani shakllantirish qiyin, deya qo'shadi u. Lekin harbiylarni trening bilan ta'minlaydigan atigi 3 ta shunday markaz bor. Pentagon turli universitetlarining travmatologiya bo'limlari bilan kengroq hamkorlik qilishni istaydi.
It decreases that adrenaline response and allows us to keep a cooler, calmer head.
Hovliqmasdan, bosiqlik bilan xatarni bartaraf etishni o'rganadi odam. Urushda shunday malaka zarur, deydi hamshira Jessica Naranjo. Ushbu tajriba Afg'onistonda urush zonasida qo'l keladi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston harbiylariga ko'ra bugun qo'shni Afg'onistondan otilgan raketa 4 pokistonlik askarni halok qilib, yana 4 nafarini yaralagan. Voqea shimoli-g'arbdagi Haybar qabilaviy mintaqasida ro'y bergan. Terrorchilar o't ochib, harbiy postni nishonga oldi. Pokiston askarlari terrorchilarga qarshi o'q uzib, bir nechtasini yo'q qildi, deyiladi armiya bayonotida. Birlashgan Arab Amirliklari maxsus kuchlari 1.5 yil oldin Yaman sharqida o'g'irlangan Britan fuqarosini ozod etishga muvaffaq bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammondning bildirishicha, 64 yashar Douglas Robert Samplening ahvoli yaxshi, u bilan Britan rasmiylari shug'ullanmoqda. Sampleni 2014 yil fevralda Al-Qoida jangarlari o'g'irlab ketgan edi. U neft sohasi muhandisi bo'lib ishlagan. Eron yirik davlatlar bilan atom dasturini qisqartirishga rozi bo'lib, xalqaro bitim imzolaganidan so'ng Britaniya Tehronda 4 yil oldin yopilgan elchixonasini qayta ochdi. Tashqi ishlar vaziri Philip Hammond marosimda ishtirok etib, uni tarixiy voqea deb atadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.